Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з амерыканскімі аналітыкамі Лукашэнка заявіў, што гатовы паўнамаштабна нармалізаваць адносіны з США. Пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Працаўнікоў дзяржпрадпрыемстваў прывозяць на ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Вестмінстерскі магістарскі суд пастанавіў вызваліць пад заклад заснавальніка інтэрнэт-рэсурсу WikiLeaks Джуліана Асанжа. У судзе сёння праходзілі слуханні аб экстрадыцыі Асанжа ў Швецыю, дзе яго вінавацяць ва ўчыненні злачынстваў сексуальнага характару. Асанж адхіляе ўсе абвінавачванні, называючы іх палітычна матываванымі. Дэпутаты ніжняй палаты італьянскага парламенту выказалі давер ўраду Сільвіё Берлюсконі. Кабінет Берлюсконі падтрымалі 314 дэпутатаў, супраць выказаліся 311. Раней ўраду ўдалося заручыцца падтрымкаю бальшыні чальцоў верхняй палаты Сенату. Галасаванне аб даверы кабінету ініцыявала левацэнтрысцкая пазіцыя і частка правых дэпутатаў, што пакінулі адчульваную Берлюсконі кааліцыю. Апошнім часам папулярнасць прэм'ера і ўраду Італіі прыкметна знізілася ў сувязі з шэрагам скандалаў, звязаных як з палітыкаю, так і з асабістым жыццём Берлюсконі. Усесветныя лідары, былыя колішнія дыпламаты з розных краінаў выказваюць жаль у сувязі са смерцю спецыяльнага пасланніка ЗША ў Афганістане і Пакістане Рычарда Голбрука. Прадстаўнік афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая заявіў, што Голбрук зрабіў шмат для дабра Афганістану. Былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр адзначыў, што Голбрук зрабіў невымерны ўклад у пабудову больш спакойнага і справядлівага свету. Міністр замежных справаў Паўднёвай Карэі Кім Сун Хван заявіў:
Рычард Голбрук у свой час немало зрабіў для Паўднёвай Кореі, ён быў сябрам нашай краіны. Шмат у чым ён дапамог нам. Мяне асабіста вельмі засмуціла вестка аб яго смерці. Мы цесна супрацоўнічалі з ім падчас кансультацыяў аб сітуацыі ў Афганістане.
Сказаў міністр замежных справаў Паўднёвай Карэі. Ветэран амерыканскай дыпламаты Рычард Голбрук памёр у панядзелак у Вашынгтонскай бальніцы, дзе яму ў суботу зрабілі аперацыю ў сувязі з разрывам аорты. Рычард Голбрук у 1995 годзе адыграў важную ролю ў падпісанні дэйтанскіх пагадненняў, што паклалі канец вайне ў Боснії. Ён быў таксама амбасадарам ЗША ў ААН і Нямеччыне і двойчы займаў пасаду памочніка дзяржсакратара. Іранская замежная палітыка не зменіцца ў сувязі са зменою кіраўніка Міністэрства замежных справаў. Такую заяву зрабіў прадстаўнік іранскага МЗС. Учора прэзідэнт Ірану адправіў у адстаўку міністра замежных справаў Манучэра Матакі і прызначыў Алі Акбара Салехі часовым выканаўцам абавязкаў міністра. Аб прычынах перастановак не паведамляецца. Брытанская газета Financial Times апублікавала адкрыты ліст групы заходніх палітычных і грамадскіх дзеячоў, якім змяшчаецца заклік да прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева спыніць пераслед Міхаіла Хадаркоўскага. Ініцыятары ліста – два былыя міністры замежнай справы ў Вялікай Брытаніі – Малкалм Рыфкінд і Дэвід Мілібэнд, а таксама былы кіраўнік МЗС Францыі Бернар Кушнер. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну. Наступны выпуск у нашай праграме прыкладна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта, якое працягнецца 5 дзён. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. Шмат хто разглядае датэрміновае галасаванне як спосаб маніпуляцыі галасамі выбарнікаў, як сродак масавых фальсіфікацый. Паводле праваабаронцаў, дзеянні ўладаў сёлета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Пра гэтыя ды іншыя факты інфармуюць з рэгіёнаў журналісты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. На виборчий участок у Градзенській школі офіцер привів цілий взвод підначальних йому виборців. Подробязності у Михайла Корнєвича.
У городі на участок 113, що у школі номер 11, охотні проголосувати прийшли ще за 10 хвилин до відкриття. Каже назиральниця від партії БНФ Наталя Кисель.
Люди без 10:10 вже стояли тут, без 3 вже потребували писати. Переважно пенсіонери, двоє молодих людей було, ну і примусово воєнні.
Підходжу до жовнірів помежників, які прийшли цілим узводом.
Приказ є приказ.
Ну а коли не секрет, коли можете сказати, за кого голосували, наприклад?
Проти всіх.
А ви?
За Лукашенка.
Довірена особа Володимира Некляєва Олег Калянков, який присутнічав під час голосування жовнірів, каже, що такі приводи цілих узводів – яскравий показчик характеру виборів.
Якщо спочатку голосування прийшов взвод солдат, то очевидно, що є загад, як можна більше людей на досрочне голосування пригнати.
У містечку Лунна Мостовського району на виборчий участок номер 19 со спецкомендатури від самої раниці привели більш за 10 чоловік, осуджених на хімію. Їх привів представник комендатури, але незалежний назиральник, який присутнічав на участку, Лявон Карпович, лічить, що той порушив законодавство.
Факт, що він провів недетерміновує, вони ж будуть тут присутнічати в неділю, не випустять їх на свободу в неділю. І той факт, що він сам знаходився на виборчому участку, він не має права на участку знаходитися.
У Могильові у перший день дотермінового голосування активність виборців була незначною. Удакладняє Андрій Білогубов.
Обидва виборчі участки у центрі городу на вулиці Ленінській. Виборців нема. Після непротяглого чекання прийшла старшиня участкової комісії Юлія Патика.
Наскільки активний виборчик у перший день дотермінового голосування?
Значить, ми будемо чекати. Активність, більша частина у нас – збирателі, які прийдуть досрочно, це студенти Білорусько-Російського університету. У нас їх порядка 700. Завтра, послезавтра найбільше пік активності буде.
Ну, ви, видать, не перший раз вже удільничаєте.
Да,
звичайно,
да.
Процент у перший день голосування, і он який?
Я зараз не можу сказати. Ну, в цілому за всі дні досрочного голосування у нас десь виходить процента 30-40.
Звертаюся до студентів. Коли пойдете голосувати?
Тільки в день виборів. Всім відомо, що буде фальсифікація, тому нельзя ходити детерміново.
На Вітебщині виявлено прикмети фальшування. Виборці не знаходять своїх прозвищ у списах для голосування, повідомляє Броніслава Станкевич.
На Аршанському участку номер 37, де працює назиральниця Ганна Чумаєва, за перші 3 години проголосували більше як 30 чоловік. Але з їх шестеро не знайшли себе у списах. Таким чином підтвердилося, що задокументована кількість виборців не відповідає рішаїсності. Шестеро неулічених на 32 чоловіки – це немало, лічить аршанський представник компанії «Правооборонці за свободні вибори» Ігор Казмірчак. І він звертає увагу на те, що при заніженій кількості виборців на участки дослали підвищену кількість бюлетенів. Як назиральник про городську виборчу комісію, він зауважив, що бюлетені у городі отримано на 1000 більше, чим треба, і всі вони розійшлися по участках.
Берестейщина. У городі Бероза робочих державних підприємств на автобусах завозять на виборчі участки. Подробязний Сергій Єгоров.
У Бересті назиральники і волонтери повідомляють про шматлікі моменти примусу прийти на виборчі участки детерміново. Як означає Володимир Вуєк, старшина Брестської обласної організації «Молоді демократи», тичиться гета як студентів в інтернатах, так і робочих.
Сьогодні один з наших волонтерів розказав нам такий случай, что комендант жилищного общежития заставляет всех жильцов, которые проживают в общежитии, идти голосовать досрочно, намекая им на то, что в случае, если они не проголосуют досрочно, им создадут очень тяжелые условия проживания в этом общежитии.
Погрозы про то, что умовы проживания будут неприемные, прогучали из устного старшиня кооператива, протягивал Владимир Вуек.
Жилец одного дома по улице Осипенко, который является кооперативным, рассказал, что их собирал председатель и разговаривал с ними насчет досрочного голосования. Щоб старався їх убедити в нужності досрочного голосування.
На виборчих участках у Бересті в перший день многолюдна. Присутність виборщиків влади на участках створають самі. У Березі Бересійської області робоче підприємство довозиться службовим транспортом на участки під час робочої зміни, каже жихарка города Берези Тамара Шапеткіна.
Привезли на автобусі. Комбінат будівничих матеріалів. Не визвали з праці, не просто їх взяли з праці і привезли на участки. Тому що вони розвозили по всім участкам, де хто повинен голосувати.
Тим часом опозиційні активісти Бересті закликають не голосувати датерміново.
Сергій Ягоров з Бересті. Я нагадаю, що на президентських виборах у 2006 році за 5 днів датерміново проголосував більш за 31% виборців. Чому ви прийшли голосувати датерміново? Ті не боїтеся, що ваш голос не буде улічений? На це питання відказують виборці Гомелю.
Дело в том, что я собираюсь уезжать. Вдруг поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено. Почему он не будет уличен? Почему я должна бояться? Ну, каким он образом не может быть уличен? Как это сделать, не уличен? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно.
Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, кто идет голосовать.
Да учтут, куда они денутся. Мы же оптимисты. Мы верим, что учтут.
Все пошли, я пошел. Есть подозрение. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет.
Учеба, сессия, зачетная неделя. Ну что, времени не будет потом.
Я уезжаю к бабушке, к дедушкину, в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены.
Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно.
Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает 19-го, я дойду или не дойду. Этого я не боюсь. Я уверен в правоте дела.
Нам так удобно. Мы всегда голосуем, и всегда наши голоса учитывают.
Приглашали. Вроде все справедливо, все честно.
Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию и всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно.
Я лечу, что лепей проголосовать и день выборов непосредственно.
А питання у Гомелі з виборчого участку сярод виборців, які прийшли голосувати датерміново. Ці примушають вас до датермінового голосування або ніяк іначе заохочують до його. Напишіть на наш сайт свобода.орг або потелефонуйте на наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. А я зачитаю некілька відгуків навідників нашого сайту про датермінове голосування. Мої дід з бабкою самі пішли, бояться, що 19-го ще більше снігу буде. Гомельская область, Лоевский район, вёска Крупейки. Мати працуе ў школе, і сёння іх заставлялі галасаваць датэрмінова. Пішыце наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму «Ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку». З'явілася інфармацыя, што нібыта Ярослава Романчука запрасілі ўзначаліць урад. Ці гатовыя ўлады да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй? Якія рызыкі гэта нясе для дзейнай кіроўнай каманды? Ці можа пагадзіцца апазіцыя на такую гульню? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да поўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗША. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дырэктар праграмы «Новыя еўрапейскія дэмакраты», старшы навуковы супрацоўнік праграмы Еўропы Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў Януш Бугайскі сказаў, што дэлегацыя прыехала ў Беларусь, каб атрымаць больш поўнае ўяўленне пра развіццё Беларусі, лепш зразумець праблемы краіны і паглядзець, па якіх напрамках можна палепшыць стасункі паміж ЗША і Беларусю. Спадар Бугайскі адзначыў наяўнае жаданне ўбачыць спосабы, каб абвешчаную кіраўніком Беларусі роўнанабліжанасць перавесці ў практычную сферу. Прадстаўнікі ЗША перадалі Лукашэнку ліст ад сенатара Сэма Нана, які дзякуе беларускаму боку за лідарства ў рашэнні адмовіцца ад валодання высокаўзбагачаным уранам. Падчас сустрэчы Лукашэнка згадаў пра дасягнутую на саміце АБСЕ ў Астане дамоўленасць з амерыканскім бокам аб вывадзе з Беларусі запасаў высокаўзбагачанага урану. Тады ж ЗША заявілі аб падтрымцы намаганняў Беларусі па выкарыстанні атамнай энергетыкі ў мірных мэтах. Лукашэнка заявіў, што высока цэніць гэты крок амерыканскага боку. Лукашэнка заявіў пра магчымасць вырашыць самыя складаныя праблемы ў стасунках з ЗША, адкінуўшы стэрэатыпы і забабоны падчас узаемапаважлівага дыялогу. Кіраўнік Беларусі адзначыў супадзенне пазіцый дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем.
Я надеюсь, што нашы кантакты будуць прадолжаны, а ваш першы візіт у Беларусь стане не апошнім. Можа быць, нам даже стоит падумаць о созданні пастаяннага некага механізма двухстороннага абмена інфармацыі і сотрудніцтва. Поэтому давайте подумаем подумаем над этим, а сегодня я приглашаю вас к откровенному разговору здесь, за этим столом. Мы с удовольствием выслушаем ваши мудрые, надеюсь, советы, и они будут нам полезны.
Лукашенко пообещал отказать добром на поважливое ставление, мовляв, головное, как у нас бачили партнеров, а не краину, якую можно задушить, нахилить, а может и растоптать. Повод для белорусского министерства замежных справ, визит американских аналитиков протягнется до 15 снежня. У склад американской делегации выходят керовники программ, профессоры и ведущие супрацовники Центру стратегичных и международных доследований, доследчие службы Конгрессу США, Фонду Карнеги за международный мир, Фонду Спадщина, Фонду Инициатива по скорочению ядерной погрозы, Институту новых демократий, Редфордского университета. У Минску они проведут встречу в национальном сходе с керовництвом внешнеполитичного и оборонного ведомства, белорусскими политологами и журналистами. Делегация так само наведает доследчий институт Сосны и иншие установы.
Алесь Дашинский из Минску. Ви на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Беларусі почалося датермінове голосування на виборах президента Беларусі, якою протягнеться 5 днів. Працівників державних підприємств привозять на виборчі участки автобусами. Жаунеров привозять узводами, арештантов у кальоні під конвоєм. Під час зустрічі у Мінську з представниками аналітичних центрів США Олександр Лукашенко заявив про готовність до повномасштабної нормалізації дочинення у США. Кандидати на посаду президента у опошній тиждень перед виборами інтенсифікують свої зустрічі з виборцями, агітаційні поїздки по регіонах, дають інтерв'ю білоруським і заміжним СМІ. Сьогоднішнє освітлення вибору офіційними медіями іде поводле сценару минулих годів, але у м'якшейшій формі. Такі вислови утримлюються у моніторингу освітлення вибору сродками масової інформації, які зробила Білоруська асоціація журналістів. От 1 студеня 2011 року громадяни 5 постсовєтських країн, включно з Білоруссю, зможуть працевладкуватися у Польщі без відмислового дозволу. Протягуємо програму. Кандидати на посаду президента в опошній тиждень перед виборами інтенсифікують свої зустрічі з виборцями, агітаційні поїздки по регіонах, дають інтерв'ю білоруським і заміжним СМІ. А проча того, сьогодні відбувся опошній тур передвиборчих дебатів, який був організований інтернет-порталом «Тутбай». Деталі подає Валер Калиновський.
У авторак раніцай прайшоў фінал онлайн-дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта на партале Тутбай. На гэтыя дэбаты запрашалі ўсіх кандыдатаў, але Александр Лукашенко і Андрэй Саннікаў адмовіліся ад удзелу. У папярэдніх трох раундах найбольш галасоў карыстальнікаў інтэрнэт-парталу набралі Яраслав Раманчук, Віталій Рымашэўскі і Мікола Статкевіч. Яны ў трох і выйшлі ў фінал. Усе яны ў часе дэбатаў выступілі за дозвамі да выбарцаў. Яраслав Раманчук.
Граждане нашай страны, праснітесь, не хадзіце на выбары дасрочна. Ходите 19 декабря, и гражданская оппозиция, конечно же, будет с той позицией, которая приведет нашу страну к свободе.
Миколай Статкевич.
Есть только один реальный инструмент вернуть страну к нормальности. Это площадь. Если сотни тысяч людей продемонстрируют, что они не боятся и не поддерживают эту власть, что они против, что они не согласны с тем, что происходит, страна изменится.
Виталь Рымашевский.
Революции не потребна. Каб змяніць эту ўладу, дастаткова проста перастаць іх карміць. І яны проста як п'яўка, да якой перастае паступаць кроў, адпадуць з цела беларускага народа. Таму наша з вамі задача максімум – арганізацыя нацыянальнай забастоўкі. Я заклікаю ўсіх прыйсці на плошчу. Ад вас сёння будзе залежыць, ці зменіцца ўлада ў гэтай краіне.
З-за таго, што выбарчы кодэкс забараняе за 5 дзён да даты галасавання публікаваць вынікі сацыялагічных апытанняў, звязаных з выбарамі, інтэрнэт-карыстальнікі не змаглі галасаваць у фінале дэбатаў на партале Тутбай, і таму віртуальны пераможца беларускіх прэзідэнцкіх выбараў выяўлены не быў, але самі ўдзельнікі дэбатаў засталіся задаволенымі, гаворыць адзін з фіналістаў Яраслаў Раманчук.
Калі б гэта было так вот на тэлебачанні, было б значна лепш, таму што гэта былі пытанні ад гледачоў, ад слухачоў, вельмі добры ведучы, ён там безумоўна працуе як журналіст, а не як прапагандзіст. Так што гэты фармат значна больш мне падабаецца, чым той фармат, які запрапанавалі ўлады на беларускім тэлебачанні.
Віталь Рымашэўскі кажа, што на альтэрнатыўных дэбатах было выяўлена адзінства апазіцыйных кандыдатаў.
Насамрэч дэбатамі складана гэта назваць, таму што там не было з кім дэбатаваць. Усе былі єдныя, і Статкевіч, і Раманчук, і Рымашэўскі. Мы казалі прыкладна пра адно і тое ж. Галоўнага наша апанента документы, он ховается, як відомо.
Усі опозиційні кандидати протягують свої поїздки по регіонах Білорусі. Миколай Статкевич і Дмитрий Вус увечері разом зустрікаються з виборцями у Гомілі. Григор Костусьов проводить сходи у Молодечні і Сморгоні. Віктор Терещенко їде до виборців у Городню, а Віталій Ромашевський у Берості. Усі опозиційні кандидати заявляють, що збираються активно використати усі дні, відведені на агітацію, каб їздити по країні і зустрікатися з виборцями. Разом з тим, Віталій Ромашевський закликає колег у опошні дні перед виборами більш уваги віддати Мінську, каб активніше рихтуватися до площі 19 січня.
Валер Каліновський. У понеділок на питанні навідників сайту «Свободи» відказав кандидат на президента Віктор Терещенко. Його відкази слухайте пізніше у нашому ефірі. Радіо «Свобода» запросила усіх зареєстрованих кандидатів у президенти відказати на питанні навідників нашого сайту під час онлайн-конференції. Уже відказали на питанні Григор Костусьов, Олесь Михалєвич, Віталь Римашевський, Ярослав Романчук і Микола Статкевич.
Вибори на «Свободі».
Живий ефір від 18 вечора в неділю до 8 годин наступної раниці.
Новини, аналітика, голоси кандидатів і виборщиків, реакція заміжжа.
Увесь вечір, ніч і раницю.
На коротких і середніх хвилях, сателіті і в інтернеті.
Розкажіть сябрам.
Вибирайте «Свободу».
А слухачі «Свободи» активно коментують виборчу кампанію.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем не могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение. Могилев.
Это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Вернулся со встречи с кандидатом в президенты Никляевым. Очень разочарован. Всегда считал его честью, совестью наших народа. Как Василь Быков и другие. Но что я увидел? Беснующегося возле трибуны человека, который как вуду кричал, призывал молодежь, детей идти с семьями на площадь неизвестно куда. Именно такого я и представлял попа Гапона современного, который пользуется уважением народа, используя его, тянет его никуда. Я простой детский доктор, но призываю всех, не ходите на площадь. Не подвергайте себя и своих детей смертельной опасности. Причем не столько от власти, сколько от провокаций людей, которые хотят крови. А Никляев, тем, что призывает выходить на площадь, он от себя многих-многих интеллигенцию оттолкнул.
Дозвольте мне вернуться до президента. Господар Лукашенко, до вас звертається жихар Пружанов Канахович. Ви уже 17 років щодня переконуєте білоруський народ у тим, що він живе, як бицем би, у самим лепшим раю світа. Тільки ви, гэта, дык саправды, живете в раю, а народ живе у галечі. Ми, білорусі, навіть не можемо набыць такую дробязь, як білоруськомовний календар, віншавальні паштовки, послати телеграму народній мові. По всій країні не знайдеш доброго радіоприймача. Коли нема уже такої дробязі, да і що казати про іншеє? Господар Лукашенко, сидіть, не здекуйтеся над народом. Уж вельми надокучили.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми чекаємо ваших меркуванняў пра выбарчую кампанію. Сёлетняе асвятленне выбару афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення чарговага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Далей Галіна Бакунчык. Перыяд новага этапу моніторынгу 21 лістапада 10 снежня быў адметны выступамі кандыдатаў на прэзідэнта. Сярод становчых бакоў доступ да прамога эфіру ўсіх прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду. Сярод адмоўных старыя схемы працы дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі, гаворыць удзельнік праекту Алеся Анціпенка.
З чаго складаецца гэтая схема? Першае гэта фокусаванне ўлады на адным кандыдаце, дзеючым прэзідэнты краіны. Маргіналізацыя апазіцыйнай кандидатов за кошт ихной адмовной оценки. Это створение эффекту выбору на корысть только одного. Это зменшение значности выборчей тематики. Нарешті, это однобаковое осветление выборчего процессу, маючи на увазе дискредитацию альбо передузятое ставление до альтернативных кандидатов.
Осветление президентской выборчей кампании Белорусская ассоциация журналистов отсочивает поводле 18 державных и независимых залежных друкаваных электронных СМІ. Сярод іх беларускае тэлебачанне, інфармацыйная агенцыя Белта, недзяржаўнае выданне «Народная воля», інтэрнэт-рэсурс «Навіны БІУАЙ» і іншыя. Даследаванне паказала, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета адрозніваецца ад папярэдніх гадоў толькі тым, што ў эфір выходзіць менш праграм, прызначаных дыскрэдытаваць прадстаўнікоў апазіцыі, дадае Алеся Анціпенка.
Няма сакрэту, калі мець на ўвазе, чаму так адбываецца. Ясна, што ёсць інтэнцыя на гэты раз стварыць больш пазітыўную карціну выборчего процесса у Беларуси. Это связано с тем, что режим пробует створить такую более широкую простору для политического маневра, развязанную со Злучными Штатами.
По воле удельников мониторных проектов у отрозвения от державных медиа незалежные выдания отдавали кандидатам у президента первоважную увагу и были больше объективными у осветлении ходу выборчей кампании. Подведение выников назирания за працей СМИ под час выборов отбудется перед основным днем голосования 17 снежня. Галіна Бакунчык вывучала моніторинг БАШ. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкоўвацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Міністэрства працы Польшчы абвясціла, што замежнікі змогуць працаваць на падставе толькі дакументу ад працадаўцы, а афармляць абавязковы дагэтуль дазвол не патрабуецца. Наколькі прыцягальны польскі працоўны рынак для беларусаў, высвятляў Ігар Карній.
Летась у Польшу легально приехали на працу близу 200 тысяч человек из Белоруссии, Украины, России, Грузии и Молдовы. А тенявы рынок працоўнай силы, згодна з ацэнкамі, як мінімум у 3-4 разы больше – от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Каб легалізаваць основную частку іншаземцаў, польские улады пошли на полегки у домовых с працоўнымі мигрантами. Міністэрства працы падпісала распараджэнне, згодна з якім грамадзяне згаданых краінаў ад 1 студзеня змогуць працаваць на аснове дакумента ад працадаўцы. Прадстаўнік амбасады Польшчы ў Беларусі Павел Марчук удакладніў. Працадаўца мусіць паведаміць пра намер уладкаваць грамадзяніна адной з гэтых краінаў ва ўправу працы свайго рэгіёну і зарэгістраваць там заяву аб прыёме іншаземца. Аднак застаецца вырашыць тэхнічныя моманты.
Есть такое ограничение, это говорить, что иностранец может находиться на территории Польши до 90 дней. Как это будет распространяться на людей, которые будут работать в этом упрощенном варианте, не знаю. Какие они визы будут получать, кто будет вести список, будет упрощенная форма, как будто заявление. То есть работодатель будет сообщать воеводский ужинстрации, что он намерен принять на работу иностранца. На основании этого заявления заинтересованное лицо сможет получить визу.
Чем выкликано поширение рынку працы у Польши? Магчыма, гэта звязана з тым, што самі палякі ў масавым парадку ад'язджаюць на заробкі Украіны Еўразвязу, а вакантныя месцы некім трэба займаць. Тлумачыць Павел Марчук.
Сырят рабочих мест в Польше, как в многих странах Европы, которые не хотят занимать поляки. Касается людей с очень разными квалификациями. Я встречал в Варшаве врачей из Беларуси. Это квалифицированные работники. Одновременно я встречаю почти ежедневно кассиршев в универмаге из Беларуси. Тоже знаю, что ездят ученые плюс спортсмены. Это тоже две категории, которые я знаю, что работают в Польше успешно.
Жыхар Пінску Дмитрий Шульпін поделился своими уражаннями от працы у Польши. Паводле яго, ніводнага разу ён не сустракаў за бугам чалавека з усходняй Беларусі. Усе жыхары берасцейскага ды гарадзенскага памежжа.
Апроч таго, нават пры не самых высокіх прыбытках, многія едуць у Польшчу як у вольны свет, далей ад беларускай дыктатуры.
Едуць не з зарплаты, а просто, щоб не жыць з Русі. Говорят, я просто не могу здесь жить, так не нравится, и дальше найти в Польшу какую-то посредническую фирму и ехать подальше где-нибудь в Германию, там, в Швецию.
Где в каких сферах белорусы заняты наибольше активно?
Ну, в основном связано со строительством. После 2008 года, после кризиса, зарплаты ниже. Допустим, на стройке можно заработать от 2000 злотых до 4000 злотых, получается 2-4 миллиона. Обычно люди работают по 10-12 часов, чтобы заработать такие деньги, и в субботу еще где-то 6 часов. В принципе, можно сейчас такие деньги заработать на стройке в Беларуси 2 миллиона. Ну, кто-то хочет больше.
У белорусских державных ведомствах не прогнозуют массового оттока працовников с Беларуси в Польшу. Найперш актуальным застается российский керунок. По-другое, не дае разгорнуться высокий кошт шенгенской визы. Докладной статистики белорусской працовной присутности в Польше нема. Передусім за того, что працовные десанты из Беларуси короткотерминовые, сезонные домовы оформляются с большего на словах и улик их не ведется.
Ігор Карней з Менску.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А так само бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Пазней у нашым эфіры інтэрв'ю з жонкай кандыдата на прэзідэнта Ларысай Кастусёвай і ў працяг званок слухачкі свабоды.
По радио «Свободы» мы слушаем выступление жен кандидатов в президенты. А нас интересует вопрос, а где же жена действующего президента? Он что, лишил ее материнства? За что? Почему ребенок растет без матери?
266-39-52, телефон «Аутоотказник «Свободы» у Менску. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня у программы. В Беларуси началось дотерминовое голосование на выборах президента Беларуси, которое протягнется 5 дней. Працовников державных предприятий привозят на выборчие участки автобусами. Жаунеров привозят узводами, арештантов у колени под конвоем. Под час встречи у Менску с представниками аналитичных центров США Александр Лукашенко заявил про готовность до полномасштабной нормализации дочинения у США. Кандидаты на посаду президента у опошний тыдень перед выборами интенсификуют свои встречи с выборцами, агитационные поездки по регионах, дают интервью белорусским замежным СМИ. Сёлетнее освятление выборов официальными медиями идет по водле сценару минулых годов, але у мягчайшей форме. Такие высновы утрымливаются у мониторингу освятления выборов сродками массовой информации, которые сделала Белорусская ассоциация журналистов. От 1 студеня 2011 года громадяне 5 постсоветских краин, включно с Беларусью, смогут працаўладкавацца у Польши без адмысловага дозволу.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На черзе онлайн-конференция. 12 снежня кандидат у президенты Виктор Терещенко отказал на пытанні наведников нашего сайта. Нагадаем, что Радио Свобода планирует провести онлайн-конференции с каждым зарегистрированных кандидатов в президенты. На ваши пытанні уже отказали Григор Костасьо, Алексей Михалевич, Виталий Ромашевский, Ярослав Романчук и Микола Статкевич. Ну а зараз слухайте отказы кандидата у президенты Виктора Терещенко на пытанні наведников нашего сайта. Першы ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся ІЛ, задае наступнае пытанне. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
На маю думку, усе кандыдаты ў прэзідэнты годныя людзі. Але ў якасці лідара нацыі такой кандыдатуры няма.
Миколай Сослоним задает питание, которое тычется законопроекту об обороне хатних живелов от жорсткого обыходжения. Хочет доедаться ставление до этого законопроекту кандидата у президента Виктора Терещенко.
Выдатное питание. Практично программа денег. Так, Миколай, я ухваляю вашу ініціативу. Гэтае пытанне выкладзена ў маёй праграме. Вырашым ганебную для цывілізаванай краіны праблему бяздомных жывёл у гарадах, не допускаючы варварскіх да іх адносінаў.
Наведнік нашого сайту, які падпісаўся ЛНП, задае наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі. Ці будзе спадар-кандыдат прыцягваць да суду мафію Лукашэнкі?
Так, тут ёсць пытанне. І права прыняцця рашэння належыць генеральнаму прокурору, які будзе прызначаны парламентам Рэспублікі Беларусь, а не прэзідэнтам.
Алеся Смаргоні цікавіцца. Мяркуючы па вашай біяграфіі, вы прыхільнік яднання славянскіх народаў. А чаго вы, уласна, чакаеце ад такога яднання ва ўмовах, калі найбольш прыязным бачыцца аб'яднання кшталту Еўразвязу?
Зыходжу пераважна з культурных і эканамічных адносін, якія склаліся паміж славянскімі народамі. Беларусь сёння прадае па экспарту ў Расію каля 60% сваіх тавараў і паслуг. Так склалася і будзе яшчэ доўга. Лічу, што праз бліжэйшыя 10-15 гадоў славянскія народы, Беларусь, Расія і Украіна будуць у адной сям'і з краінамі Еўразвязу.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Алег задае такое пытанне. Навошта вы ідзёце на гэтыя выбары, бо перамагчы вы не хочаце? Гэта многім бачна.
Падкрэсліваю яшчэ раз. Я удзельнічаю ў выбарах, каб перамагчы. Іншыя кандыдатуры, як вы ведаеце, прадстаўляюць партыі і ў большасці працуюць у інтарэсах партыі. Лічу сябе больш падрыхтаваным і незалежным кандыдатам.
Вячеслав Бортнік з Гомеля задае такое пытанне. Як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Смяротнае пакаранне неабходна адмяніць. Гэта, на мой погляд, і цывілізаваны шлях да дэмакратыі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Віктар Скапыля. Ён цікавіцца, ці згодны спадар Цярэшчэнка ў выпадку пройгрышу ў выбарах перадаць сваю праграму іншаму кандыдату ў прэзідэнты, акрамя Лукашэнкі?
Згодны перадаць праграму і непасрэдна яе укараніць на карысць беларускага народу.
Захар піша сваё пытанне, улічваючы выступ кандыдата прэзідэнта Віктара Цярэшчэнкі, ну, якім ён сказаў, што гатовы змясціць свой партрэт на грашовых купюрах. Дзе яшчэ, піша Захар, акрамя грашовых купюрах, вы збіраецеся змясціць свой уласны партрэт?
Дзякуй, паважаны Захар. Размяшчэнне малюнка кіраўніка дзяржавы на самой дробнай купюры будзе казаць пра тое, што ўлада зробіць усё, каб захаваць рэальны кошт грошай. І я думаю, што вы з гэтым згодны. Чытайце, калі ласка, маю праграму.
Міхай задае такое пытанне. Спадар Віктар, ці будзе пад вашым кіраўніцтвам Беларусь інтэгравацца ў НАТО?
Стварэнне саюзаў, аб'яднанняў, гэтак далей, магчыма з уліку Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Толькі пасля рэферэндуму.
Ну, а зараз некалькі пытанняў з анкеты «Свабоды». Нагадаем, што ўсе кандыдаты ў прэзідэнты паводле просьбы беларускай «Свабоды» запоўнілі анкету кандыдатаў, якой адказалі на пытанні журналістаў «Радыё «Свабода». Вось як адказаў на некаторыя пытанні Віктар Цярэшчэнка. Як зменяцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі, пенсіі і чаму?
Рэальны рост заработных плат і пенсій абавязкова суправаджаецца ростам прадукцыйнасці працы. Асноўная прычына таму – гэта рост даходаў за кошт укаранення і асваення новых тэхналогій і паслуг, выпуску новай канкурэнтаздольнай прадукцыі, прыцягнення новых інвестыцый і стварэння новых працоўных месцаў.
Яшчэ адно пытанне з анкеты «Свабоды». Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Шляхам паступовага змянення структуры прамысловасці і зніжэння энергаёмістасці, працаёмістасці, паліваёмістасці, выпускаемай прадукцыі і развіцця інавацыйнай прадукцыі.
І яшчэ адно пытанне з анкеты «Свабоды». Ці трэба, на вашу думку, зменшаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Безумоўна, неабходна змяніць паўнамоцтвы прэзідэнта, перейти от диктаторской роли президента до демократичной, максимум у наступные годы перейти до парламентской республики. Але это повинен вырашать народ шляхом усенародного референдума.
Протяг отказу кандидата президента Виктора Терещенки на питание удельников онлайн-конференции на сайте «Свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Звонок на «Свободу» у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталь Циганков. Нагадаем, 12 снежня кандидату президенты Виктор Терещенко отказал на пытание наведников нашего сайта подчас онлайн-конференции. Слухайте другую частку отказа господара Терещенки на пытание удельников онлайн. Олесь Радкевич цікавіцца. Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для дасягнення агульнай мэты?
Дзякуй, Алесь. Але вы ведаеце, я неаднаразова падтрымаў крокі і прасіў сумеснай працы і каардынацыі дзеянняў. За астатнія дні іншага эфектыўнага спосабу няма.
Еще одно питание про некий час дослал той же самый Олесь Радкевич, оно довольно великое, але сутность его у тым, где ж ваши программы, спадары кандидаты? Ти есть тое, что повинно зачепить выборщиков у вашей программе? Пытается он и Виктора Терещенко.
Дякую, Олесь. Моя программа опубликована в областной и республиканских газетах. Так само глядите сайт terechenko.org. Еще у вересни и постоянно я звертаюся до кандидатов на предмет координации суместных деяний. Не за все это знаходит подтримку. Коли мы не стабилизируем национальную валюту, гроши не станут национальным здобытком. Наступит дефолт, банкротство краины. А за этим будет нечто жахливое. Маючи стабильную валюту, мы выполним все социальные проекты. Забеспечим стабильность и вернем людям пазыки по облигациях и укладах. Иншего шляху в природе нема.
Целый шерох пытаний задал кандидату наведник онлайн, який подписался синим откажем на их попарадку. Калі б вы стали президентом, что бы зробили для развития сучасного белорусского мастацтва?
Развитие культуры необходимо. Для этого треба национальная политика керования державы и поддержка культуры, а не на рештковом принципе. Глядите мою программу, про это сказано.
Другое питание. Чи лишите вы, что всеогульная воинская обязанность отвечает потребованиям часу?
Не, необходимые реформы.
Чи лічыце вы, што неабходны референдум з нагоды саюзнай дзяржавы, і ці думаеце, што большасць грамадзянаў падтрымае гэтую ідэю? Што ў жыцці вас захапляе, акрамя эканомікі, гэта апошняе пытанне наведніка «Сінема».
Дзякую вам. Люблю сваю сям'ю, жонку і трох дачок. Жыццёвых захапленняў люблю гуляць у шахматы, вадзіць аўтамабіль, падарожнічаць, працаваць на дачы.
Вельмі важное питание, якое неодноразово повторялось подчас онлайн-конференции, задає Сергей. Скажите, калі ласка, ці будете вы на площади 19 снежня? Калі не, назовите причины, по яким вы там не будете.
Удел у митингу 19 снежня – это право кожного. Первая попередняя информация о выниках выборов будет только 20 снежня раницей. Лечу правильным подать заявку на проведение митингу 19 снежня и в наступные дни. При отмове у людей будет больше подстав и потребований. Погодитесь, что многие, в том лику и я, примем удел у таким митингу.
Еще несколько вопросов наведника Сергея, связанные с экономикой, с некими переменами в громадстве, а так само с экономичным прогнозом на 2011 год. Вот что на это отказал Виктор Терещенко.
Отказно заявляю, с 2011 года начнется резкий распродаж держпредприемства замежным акционерам и кредиторам. Это заховая на короткий час выплату пенсии и допомог. Але у наступные месяцы наступит дефолт. Иными словами, банкротство державы. Будет проведена деноминация. Наступят великие проблемы, якія многие месяцы бачить улада, але не хоча гэта признать.
Ігор Фёдорович з Менску цікавіцца. Як вы лічыце афіцыйныя вынікі выбараў, якія агалоціць Ярмошына? Ці будуць рэальныя альбо сфальсіфікаваныя?
Рабіць такія прагнозы справа неўдзячная, але верыць у сумленнасць выбараў не даводзіцца.
Василь из Минска цікавится. Чи рассчитываете вы, что Александр Лукашенко даст вам некую посаду? Чи верите у прозрыстые выборы?
Еще раз, на сумленность выборов я не различиваю. Посаду моим становище – это не моя мета. Дякую всем, кто знайшов час для виртуальных зносин. Максима, мы еще сустренимся уживую подчас моих поездок по регионах краины. И завсёды. Калі ласка, чакаю да сябе ў госці на сайт. Добрага здароўя вам, суайчыннікі.
Выслухалі адказы кандыдата прэзідэнта Віктара Терещенкі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». У чацвер, 16 снежня, на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдату прэзідэнты Уладзімір Некляеў. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце «свабода.орг».
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня у программы. В Беларуси началось дотерминовое голосование на выборах президента Беларуси, которое протягнется 5 дней. Працовников державных предприятий привозят на выборчие участки автобусами. Жаунеров привозят узводами, арештантов у калёни под конвоем. Подчас встречи у Менску с представниками аналитичных центров США Александр Лукашенко заявил про готовность до полномасштабной нормализации дочинения в США. Кандидаты на посаду президента у опошний тыдень перед выборами интенсификуют свои встречи с выборцами, агитационные поездки по регионах, дают интервью белорусским и замежным СМИ. Все летнее осветление выбора официальными медиями идет по водле сценару минулых годов, але у мягчайшей форме. Такие высновы утримливаются у мониторингу осветления выбора сродками массовой информации, які зробила Белорусская ассоциация журналистов. От 1 студеня 2011 года громадяне 5 постсоветских краин, включно с Беларусью, смогут працаўладкавацца у Польши без адмыслового дозволу.
Вы на хвалі Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку. З'явілася інфармацыя, што нібыта Яраслава Раманчука запрасілі ўзначаліць урад. Ці гатовыя ўлады да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй? Якія рызыкі гэта нясе для дзейнай кіроўнай каманды? Ці можа пагадзіцца апазіцыя на такую гульню? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і намеснік галоўнага рэдактара газеты Виктор Мартинович. Хоть анонимный супрацовник прессовой службы администрации президента и обверг информацию Ярослава Раманчука, что ему пропоновали посаду премьера ці вице-премьера, але информация цікавая. Нагадаю, что недавно в одном из интервью Лукашенко гипотетично не обергал магчимость запрошения представников оппозиции у системы улады. А чому б керовной команде не пойти на это? Калі пасля выбараў застанецца статус-кво, то можна было прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент, а можа і сапраўды прапанаваць пасады ва ўрадзе. Захад бы быў бы задаволены, апазіцыя расколата на канструктыўную і радыкальную. Апазіцыйныя міністры адыгралі бы ролю Гайдара ці Чубайса, ажыццявілі бы балючыя, непапулярныя рынкавыя рэформы і тым самым спалілі б сябе як палітыкаў, дыскрэдытавалі б усю апазіцыю, увогуле ліберальную ідэю. Як гэта адбылося ў Расіі? Спадар Селіцкі, як вам такі варыянт?
Застаецца толькі знайсці апазіцыянеры, якія будуць гуляць па гэтым сцэнары. Па-першае, давайце аддзелім муха і катлета, аддзелім піар-стратэгіі некаторых кандыдатаў і іх заявы ад рэальнай палітычнай сітуацыі. Давайце адкажам на некалькі пытанняў. Першае, ці спатрэбіцца ўладзе новы курс пасля выбараў? Другое, ці хапае ёй уласных чалавечых рэсурсаў, каб забяспечыць гэты курс? Трэцяе, ці ёсць у пазіцыі што і каго прапанаваць? Пачну з трэцяга пытання, таму што мы неяк гадоў 15 таму інтэлектуальная перавага апазіцыі над уладай была абсалютна відавочная. Зараз ва ўладзе адбываюцца працэсы, пра якія мы ў апазіцыйных балоце не заўжды ведаем, але там адбываюцца вельмі цікавыя працэсы ў тых ці іншых міністэрствах, звязаныя непасрэдна з эканомікай. Паразмаўляйце наступны раз не з Раманчуком, а з прадстаўнікамі сусветнага валютнага фонду, сусветнага банку, і спытайцеся ў іх, у тым жа Вашынгтоне, дзе я недаўна быў, пра якасць беларускай бюракратыі. Дык вось, ацэнкі ў апошні час пераважна захапляльныя. І агульная думка, што калі гэтыя людзі чагосьці не ведаюць, то яны вельмі хутка вучацца. Адбываецца працэсы рэкрутавання некіх маладых сілаў у гэтае міністэрства, ён ідзе. Іншая справа, што дэфіцыт кадравы застаецца, таму што кадравая палітыка, адукацыйная палітыка ўсё будавалася пад старую кіроўчую сістэму. Скажам, ва ўладзе проста не хапае таго ж нармальнага полісі каўцалтынга. І тут сапраўды ёсць падстава для некага рэкрутавання прадстаўнікоў з альтэрнатыўнымі думкамі, калі ім ёсць што прапанаваць. Якасць прапановы ў некаторых апазіцыйных кандыдатаў, якія прагучалі падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі, такая, што часткова я мушу згадзіцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, што пры маёй агульнай нязгодзе з гэтым кандыдатам, нежаданне за яго галасаваць, што некаторыя з апазіцыйных палітыкаў перайшлі на рэйкі абсалютна бессаромнага папулізму.
Па-першае, ці можна ўсур'ёз арыентавацца на перадвыбарную рыторыку і на гэтай падставе рабіць некія высновы наконт якасці апазіцыйных?
Сказаць, што прэзідэнцкія выбары гэта не сур'ёзнае мерапрыемства, я з вамі цалкам згодны. Гэта так.
Іншая справа, што ёсць некія рэчы сімвалічныя, скажам, той жа Раманчук, гэта ўжо ў Беларусі стаў сімвалам ліберальных рэформ, і яго прыход ва ўрад быў бы вельмі сур'ёзным сігналам і заходнім інвестарам, і заходнім урадам. Спадар Марцінович, а якая ваша думка наконт самой ідэі? Што б улады атрымалі ад запрашэння ва ўладу ў сістэмную палітыку прадстаўнікоў апазіцыі?
Я не выключаю то, что Романчуку сапраўды была такая прапанова, и я нават не выключаю того, что той, кто гэтую прапанову рабіў, меў пэўны мандат ад пэўных асобаў гэтую прапанову сфармуляваць і зрабіць. Але ж гэта не азначае, что Романчука сапраўды запросіць ва ўрад, там кіраўніком урада ці нават міністрам эканомікі. Адбываецца тое, што мы бачылі напярэдадні парламенцкіх выбараў, калі былі такія інсайды пра тое, што 5 чалавек, уключна з Романчуком, здаецца, войдуць у палату прадстаўнікоў нового склікання, і на падставе гэтыя людзі казалі пра тое, што нармальна падбываецца кампанія, нармальна, ўсё класна. Здаецца, адбываецца спроба залагодзіць пэўных кандыдатаў дзеля таго, каб яны чакалі таго, што зараз Лукашэнка пераможа і прызначыць іх міністрамі. Што тычыцца самой ідэі, так мне проста смешна. Як вы сабе гэта ўяўляеце? Як Яраслаў Раманчук гэта сабе ўяўляе? Давайце ўспомнім, колькі дзён ён пратрымаўся ў савеце пры адміністрацыі прэзідэнта. Ён не той чалавек, які можа працаваць у сучасным беларускім урадзе. Наогул, вы проста паглядзьце на тое, па якім прынцыпу адбываецца рэкрутаванне ў гэты ўрад ці на нейкія пэўныя пасады. Ёсць існая палітычная культура, якая з'яўляецца культурай аднаго лідару і ўсіх астатніх, якія выконваюць яго пажаданні. Галасуючы за Лукашэнку, людзі галасуюць за савецкай, за спыненне часу. І раптоўна запрашаюць Яраслава Раманчука ва ўрад, які пачынае пярэчыць Лукашэнку, які пачынае там раздаваць інтэрв'ю, быты акститесь, прачніцеся, людзі, што вы? Гэта проста нейкі анекдот. Яраслаў Раманчук ва ўрадзе Лукашэнку.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку». гаспадар Селіцкі, вось вы аспрэчвалі гэтую саму ідэю з гледзячы такога тэхнакратычнага падыходу, то бок ва ўрадзе шмат кампетэнтных людзей, а сярод апазіцыі іх не вельмі шмат. А калі паглядзець на гэтую сітуацыю з гледзячы палітычнай, якія палітычныя дывідэнды, а можа і наадварот, рызыкі атрымаюць улады, калі сапраўды запросіць апазіцыю ў сістэмную палітыку?
Тут я просто ничего не могу додать до того, что сказал коллега Мартинович. Боевая кропка вызначена докладно, что у этой системы влади политиком может быть только один человек. И бывали же выпадки, когда людей с оппозиционным минулым рекрутовали у лукашенковского владу. И господар Новик, депутат от оппозиции 12-го скликания, вельми добрую посаду, вельми долго займал в Беларусбанку. Были такие выпадки. Пытание же не про это инший контекст. Персональный склад белорусской бюрократы, ты же международный финансовая организация цалком задовольвая. Не задовольвая у першую чаргу там тых ці інших игроков, вось менавіта та система улады, про якой один человек вырашае ўсё, таму уключение некага з боку, каб размыць гэтую систему, ну, яна не меняе карціны.
Можна ўзгадаць таких людзей ва ўладзе, як Андрэй Турці, спадар Шапіра, якія калісьці былі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гаспадар Мартінович, вось ваше пярэчанне самой гэтай ідэі, яно зводзіцца да таго, што ўлада не будзе мяняцца. Яна не можа мяняцца ў прынцыпе. А калі дапусціць, што ўсё ж такі ўлада паўстане перад неабходнымі зменамі, і пры такім варыянце магчыма і прыцягненне апазіцыі, не абавязкова Раманчука, можна іншых людзей, якія просяцца, вон, напрыклад, Ляўковіч, не хавае, што ён просіцца ва ўладу, і такіх людзей заўсёды можна знайсці.
Знайсці людзей, якія будуць прасіцца прыйсці ва ўладу, нават сярод 9 апазіцыйных кандыдатаў даволі проста. Проста тыя людзі, якія просяцца, і проста не да канца ўсведамляюць, што такое працаваць міністрамі ў кабінеце міністра Лукашэнкі. Яны разумеюць гэта, што гэта будзе, ну, вось яны прыйдуць і зменяцца проста самыя асновы, правілы гульні. Але ж асновы ніколі не змяняюцца, асабліва ў такіх выпадках, як вось беларускі рэжым, пра які вельмі файна напісана ў вашай Валер кнізе. Што тычыцца таго, як рэжым будзе змяняцца, дык здаецца, што калі мы кажам пра такія персаналісцкія рэжымы, змены ў гэтых рэжымах адбываюцца не з прыходам новай каманды, а з нейкімі асабістымі зменамі ў светаўспрыняцці таго чалавека, які гэты рэжым адчолівае. Гэта не будзе азначаць, што ён зараз запросіць знакавых проста лібералаў, якія будуць рухаць эканоміку да рэформаў, таму што ў гэтым выпадку будзе азначаць, што ўсе наступствы, у тым ліку і пазітыўныя, якія за гэтым паследуюць, за гэтыя наступствы трэба будзе падзякаваць не Лукашэнку, а Яраславу Раманчуку, і відавочна, што і прэзідэнт у гэтым не зацікаўлены. Таму мне здаецца, што калі раптам паўстане такая сітуацыя, што вось рэформы будуць патрэбныя і без рэформаў нікуды, дык ну проста сам Лукашэнка зменіцца і сам Лукашэнка пачне мякка казаць нейкія іншыя рэчы і прызываць да нейкіх іншых крокаў у эканоміцы. Але ж атачаць яго будуць усе тыя ж людзі, якія атачаюць яго зараз.
Давайте з іншага боку паглядзім на гэтую гіпатэтычную сітуацыю. А якія пагрозы несла б такая тактыка ўлада ў самой апазіцыі? Гэта яе расколе на канструктыўную і радыкальную. Можна згадаць, як там Мілінкевіча рэзка крытыкавалі, называлі здраднікам за тое, што ён выступаў за супрацоўніцтва. Діалог Беларусі з Європейським зв'язом. Я думаю, що така з'ява так само викликала великі конфлікти у опозиційному осяроді. Спадар Селіцький.
Ну, спадар Карпалевич, а куди її ще колоть?
Колоть можна без конца.
Ну, насамрэч, тут я не думаю, що проблема розколу буде самой головной проблемой, яка буде стояти перед белорусской опозицією після виборів перед.
Спадар Марцінович, а вы як мяркуеце, якія наступствы можа мець такая тактыка ўладаў для самой апазіцыі?
Мне здаецца, што расколоць беларускую апазіцыю больш, чым яна ўжо расколата, гэта не здолее, таму што, а што зменіцца? Вось зараз мы маем сітуацыю пэўнага кансэнсуса перадвыбарчага, і то гэты кансэнсус вельмі такі хісткі. Калі пройдзе плошча, калі ўсе перасабачацца, як заўсёды гэта бывае, ну, дык мы будзем мець тое, што мелі ўсе 16 год дагэтуль, і прызначаць Яраслава Раманчука, ці не ведаю Віктара Терещенка, прэм'ер-міністрам, і таким чином ставить под погрозу отживание стабильности, потому что я повторюсь, премьер-министр, министр экономики, заявляет медийной персоной. От его комментариев на кшталт комментариев про банковскую систему, про будущую, я не веду, про будущую там стабильность белорусской национальной валюты. Эти комментарии, они ж мгновенно будут распавсюдживаться сродками массовой информации. Это створить просто другие центр во владе. И это просто так расхистает всю стабильность, что будут непредсказуемыми наступства. Потому что один будет казать, там и основные гульцы политичные будут казать про то, что спасение национальной валюты у захования статус-кво, а иншие там будут по всех каналах, державных каналах, по Интерфаксу, по БТ, там по ОНТ, казать про то, что, а вы ведаете, коли вось мы захаваем статус-кво, так курс национальной валюты после там 1 соковика будет складать 6000 рублей, как я не любить казать. Ну так уявите себе, что будет. И вот робить это, ставить под такую погрозу белорусскую стабильность, только для того, как еще больше рассобачить белорусскую оппозицию, ну это навод не стрельба из пушек по неким птахам маленьким.
Мы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чи допустить улады оппозицию у системную политику». У передачи удельничали директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных исследований Виталий Селицкий и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем!
Это ваша свобода!